Herramme Jeesuksen, Kristuksen armo, Jumalan, Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon tänään meidän kanssamme. Kun viimeksi käsittelemme ilmestyskirjaa, jäimme sen 9. luvun kuvaukseen suuresta sodasta tai hävityksestä maailmassa, jolla on oleva siis järkyttävät seuraukset ihmiskunnalle. 9. luvun maisemia. Hiljennytään rukoukseen, Herra, meidän Jumalamme. Tänään sanasi äärellä rukoilemme, siunaa meitä. Siunaa elämäämme, perheitämme ja läheisiämme. Ja tämä tutkiskelun hetki. Amen. Entisinä aikoina monien vitsauksen ja ahdistusten alla ihmiset hyvin usein kääntyvät laajalti Jumalan puoleen armoa ja tietenkin myös elämän mahdollisuutta rukoilemaan. Mutta tämä vitsaus, josta ilmestyskirjassa kerrotaan, ei aiheuta tällaista. Luemme Raamatusta vielä ilmestyskirja 9. luvun 2 viimeistä jaetta. Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista niin, että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan, eikä varkauksistaan. Ja vielä Bibliasta. Ja muut ihmiset, jotka ei näillä vitsauksilla ole tapetut, ei heidän kättensä töistä parannusta tehneet, ettei he olisi perkeleitä kumartaneet. Ja kultaisia ja hopiaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalia, jotka ei nähdä taida, eikä kuulla, ei myös käydä. Ja ei tehneet parannusta murhistansa, eikä velhoudestansa, eikä huoruudestansa, ei myös varkaudestansa. Millainen on maailma, jossa ei käännytä Jumalan puoleen suuressa hädässäkään? Se on maailma, joka on joutunut niin valheen valtaan, että totuus, vaikka se olisi kuinka kirkas ja ymmärrettävä, ja myös asioissa, joissa se olisi älyllisesti ymmärrettävä, ei vain valaise sitä. Siis ollaan jouduttu liian syvälle siihen verkkoon, joka on kietonut ihmisen ja ihmisyhteisön kuin ympärille. Ja hakisin tähän esittämäni kysymykseen, siis millainen on maailma, jossa suurenkaan ahdistuksen ja hädän alla ei käännytä Jumalan puoleen. Etsisin tähän vastausta hyvin elämän perusasioista ja yritän samalla kuvata nykyajan elämää. Ja nyt otamme kohdan, joka meillä on ollut aiemminkin esillä, mitä roomalaiskirjan ensimmäisen luvun. Mutta katsotaan sitä vielä vähän eri näkökulmasta. Luen sen ensimmäistä luvusta jakeet 19-21. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan. Sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teossansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Siis heidän anteeksi, ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Ihmisen mieli voi todella pimentyä niin, että ilmeinen totuuskaan pääse mieltä valaisemaan. Esimerkiksi elämän synty ja siihen liittyvät kysymykset. Pitäisi olla nykypäivänä jokaiselle aikaa tai ainakin tiedettä seuraavalle ihmiselle selvää se, että elottomasta luonnosta synny elollista elämää ilman luojaa. Tämän pitäisi olla päivän selvää. Mutta näin kuitenkin ajatellaan tapahtumia. Ja silloin tietenkin annetaan elämän ihmeestä kunnia aivan muulle taholle kuin hänelle, jolle se kuuluu. Niin kuin roomalaiskirjassa profeetalle sanotaan, jakeessa 23. Ja he ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Tämän seuraus on todettu karusti edellisessä jakeessa. Kehuessaan viisaita olemassa, he ovat tyhmiksi tulleet. Ja tavallaan tämän seurausta on jakeen 25 sanoma. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti. Kun elämän perusta horjuu, tässä tapauksessa se, että mistä koko elämä on lähtöisin ja kenellä me lopulta olemme vastuussa, kun sitä ei ole, tai se horjuu, sillä on vaikutusta ja vaikutuksensa koko elämään. Ja on mielenkiintoista, että juuri tähän yhteyteen roomalaiskirjassa kuuluvat Paavalin hyvin tunnetut sanat seksuaalietiikasta, jossa luonnollinen yhteys vaihdetaan tai vaihtuu luonnonvastaiseen. Ja se on samalla kuvausta yhteiskunnasta, joka ei näe luojaa ja elää kuin Jumalaa ei olisikaan. Ilmeisesti tällainen tai tämänkaltainen sukupolvi on elossa ilmestyskirjan 9. luvun aikana. Ei tehty parannusta kätten teosta. Parannuksen tekemiseen kuuluu sen ymmärtäminen, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista elämää. Ja kääntyminen siitä Jumalan puoleen. Tästä kertomus tuhlaajapojasta on raamatullinen esimerkki. Ehkä muistamme kertomuksen taustan, siis isänsä poika sai osan omaisuudesta, eli sen ajan kulttuurin mukaan talon käyttövaroista, isän eläessä. Isä, poika samalla häpäisi isä, kukaan isän eläessä perintöä. Lähti vieraille maille, elämä joutui haaksirikkoon, rahat loppuivat, ystävät loppuivat, tuli nälkä, poika meni itsensä. Ja ajattelin hyvin käytännönläheisesti, että kyllä siellä kotona palvelijallakin on paremmat olot kuin minulla täällä. Minä palaan kotiin ja sanon, isä, olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä ole enää sen arvoinen, että minua sinun poikanasi pidettäisiin. Mutta ota minut palvelukseen talousi. Tämä oli pojan anteeksi pyyntö. Ja niin hän lähti matkaan. Voimme kuvitella aika häpeissään, kaikkeensa menettäneenä isänsä häpäisseen, hän palasi kohti kotia. Ei hän kotiin palatessaan ollut yhtään sen paremmaksi ihmiseksi muuttunut kuin vaikka hetken aikaisemmin tehdessään tiliä elämästä. Sama poika hän oli ja saman elämänhistorian kanssa. Kaikki oli kiinni isän rakkaudesta. Isä odotti poikaa. Isä juoksi vastaan, kun sai sanan, että poika on palaamassa. Tai näki hänet. Isä sulki syliin. Isä armahti, antoi anteeksi. Isä pesi puhtaaksi. Isä puetutti pojan ylle uudet vaatteet. Isä painoi sormuksen pojan sormeen. Siis sen suvun sinetti sormuksen, joka oikeutti perijän asemaan. Isä kutsui koolle juhlat. Isä puki pojan jalkoihin vielä kengät, jotka voivat kuvastaa voimaa, jota annetaan uusiin askeliin. Tällaista parannusta Jumala meiltä odottaa, vaikka missä olisimme rypeneet tai rypisimme. Ja tietenkin sitten elämää isän kodissa. Siis kääntymistä hänen puolensa. Ja hebrealaisessa merkityksessään parannuksen tekeminen on juuri tätä. Ihminen kääntyy syntielämästä Jumalan puoleen. Armahdettavaksi. Kun Jumala katsoo maailmaa, joka pöyhkeästi ajattelee tänä päivänä, että ei ole koko Jumalaa, hän kuitenkin odottaa tämän maailman paluuta luokseen. Ja sitä, että ihmiset turvautuisivat kaikessa häneen. Mutta maailma kumartaa kultaisia, hopeisia, vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalia. Ja etsii turvaa heistä. Kumartaa siis perkeleitä, niin kuin Bibliassa sanotaan. Mitä Jumala sanoo tällaiselle maailmalle ja sen ihmisille? Tulemme ilmestyskirjan 10. lukuun, joka on kuin väliluku ennen seuraavan näytöksen tapahtumia, jos käytämme sanaa näytös. Luemme ilmestyskirjan 10. luvusta sen 7. ensimmäistä jaetta. Ja minä näin erään toisen väkevän enkelin tulevan alas taivaasta. Hänen verhonaan oli pilvi ja taivaan kaari oli hänen päänsä päällä. Ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, ja hänen jalkansa niin kuin tulipatsaat. Ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen, ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle. Ja huusi suurella äänellä niin kuin leijona ärjyy. Ja kun hän huusi, antoivat ne 7 ukkosen jylinää ääntensä puhua. Ja kun ne 7 ukkosen jylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa, mutta minä kuulin äänen taivasta sanovan, pane sinetin taakse, mitä ne 7 ukkosen jylinää puhuivat, äläkä sitä kirjoita. Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti. Ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa. Vaan että niinä päivinä, jolloin 7. enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Nyt Johannekselle näytetään tavallaan lopullinen päämäärä. Tai ilmoitetaan, että se on aivan edessä. Hän näkee valtavan enkelin. Pilvi verhonaan kuin isällä Jumalalla, kun hän ilmestyi Horebilla Moosekselle ja Israelin kansalle tai Kristukselle kirkastusvuorella ja valituille opetuslapsille. Taivaan kaari päänsä päällä, nykyraamatussa sanotaan, ja puhutaan sateenkaarista. Arameasta käännettynä näin, ja minä näin, toinen enkeli laskeutui taivaista, ja pilvi vaatteenaan ja taivasten sateenkaari pään ylle. Ja olemuksensa kuin aurinko, ja jalkansa kuin tuliset pylvään. Kun enkeli verhoutuu pilveen, kun hänen päänsä päällä on taivaankaari tai taivasten sateenkaari, ja hänen olemuksensa on kuin aurinko, ja enkelin jalat ovat kuin tuliset pylväät. On selvää, että tämän enkelin viestillä on Jumalan arvovalta. Se on taivaan Herran viesti koko maailmalle. Sillä enkeli laski toisen jalkansa maan ja toisen meren päälle. Viesti on koko maailmalle. Ja mikä se on? Hänellä on kädessään kirjakäärä. Se on avattu. Ja siihen on kirjoitettu varmasti ne asiat, joiden on aika nyt toteutua. Ja kukapa muukaan olisi tuon kirjakäärän tekstin kirjoittanut ja määrännyt kuin Herra itse. Se käy ilmi myös niin äänestä kuin siitä, mitä enkeli tekee. Hänen äänensä on kuin leijonan ääni, ja kun hän huusi, ne 7 ukkosen jylinää antoivat ääntensä kuulua. On ajateltu niin, että kun enkeli avaa suunsa ja viesti tulee tai vahvistetaan ukkosen jylinän kautta, joka on kuitenkin ymmärrettävää puhetta, voi olla niin, että siinä on tuomion viesti maailmalle. Mutta on enemmänkin. On kysymys sen Jumalan salaisen suunnitelman ja pelastustahdon toteutumisesta, jonka hän tulee toteuttamaan. Jeremian kirjassa on sanat: minä tunnen ajatukseni, jotka minulla ovat teitä kohtaan. Ne ovat rauhan, ei turmion ajatukset, sanoo Herra. Siis kansalle Jeremian kautta, kirjassa, jonka Jeremia lähetti Babylonian pakkosiirtolaisille. Kansalle, josta siis osa oli viety siinä vaiheessa vieraalle maalle, pakkosiirtolaisuuteen. Ja lohdutuksen sana tuli heille. Heille sanottiin: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne ja tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, johon olen teidät karkottanut, sanoo Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois. Jeremia 29:12-14. Huomaa tässä, niin kuin tulee poika kertomuksessa. Kaikki on lopulta kiinni siitä, mitä isä tekee tai on tehnyt. Minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut. Minä annan teidän löytää itseni. Minä kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, johon olen teidät karkottanut. Ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois. Baabelin vankeudessa Herra tämän lupauksensa mukaan tulee näyttämään kasvonsa kansalleen ahdistuksen ja tavallaan sen myrskyn keskellä, jossa kansa on, vähän kuin sen silmässä. Ja lupaus tulevaisuudesta liittyy siihen Jumalan pelastavaan tekoon, joka tulee toteutumaan kansan tulevassa historiassa, joka on siis tulossa ja ollaan matkalla takaisin kohti luvattua maata. Jotenkin samankaltainen tilanne on Jumalan kansalla, joka on maailman Baabelin vankeudessa. Muistakaamme tilanne, johon enkelin ilmoitus tulee. 6. enkeli oli puhaltanut pasunaan, ja se oli tuonut vaikean ajan maailmaan. Mutta ihmiset eivät kuitenkaan käänny pois epäjumalien palvonnasta, elävän Jumalan puoleen. Murhat, velhoukset, siis väärä hengellisyys, haureus ja varkaudet jatkuvat. Ja Johannekselle näytetään tuo valtava enkeli, joka tuo siis Jumalan sanoma. Niinä päivinä, jolloin 7. enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetalle. Sen hyvän sanoman mukaan kertoo, mikä lopulta on tämän sanoman luonne, eli Jumalan teon luonne. Mutta arameasta käännettynä jää kuuluu yksinkertaisemmin. Enkelin sana on täyttyvä Jumalan salaisuus, jonka hän on julistanut palvelijalleen profeetalle. Ilmestyskirja 10:7. Valtava enkeli, toinen jalka maan, toinen meren päällä, kohottaa kätensä korkealle. Ei niin kuin me ajattelemme taivasta kohti, vaan käsi ulottuu meidän silmiltämme taivaaseen asti. Ja vannoo hänen kauttansa, joka on aina ja iankaikkisesti, joka on luonut taivaan, maan ja meren, joka on siis ikuinen Jumala. Että ei ole enää oleva aikaa, vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemän enkelin ääni kuuluu, tämä Jumalan salaisuus käy täytäntöön. Siis tavallaan Johannekselle näytetään matkan päämäärä. Ja hän saa kehotuksen ottaa enkeliltä hänen kädessään pitelemä kirjakäärä. Luemme jakeesta 8 eteenpäin. Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan: mene ja ota tuo avattu kirjakäärö, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä. Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle: ota ja syö se. Se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja. Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen. Se oli minun suussani makea kuin hunaja. Mutta sen syötyäni minun vatsaani karvasteli. Katkera vatsassa, makea suussa. On ilmeisesti niin, että kirjakäärön sisällyksessä, joka on siis Jumalan kirjoittama sanoma ihmiskunnalle, on jotakin hyvin samaa kuin siinä kirjakäärössä, joka profeetta Hesekieli vanhan liiton aikana piti syödä ennen kuin hänet lähetettiin puhumaan Israelille. Tuossa käärössä oli paitsi pelastuksen ja hengen virvoituksen aikojen lupaus, niin siinä oli myös valituksia, huokauksia, huutoa ja tuskaa. Näitä kaikkia on sen kansan historiassa koettu. Luetaan Hesekielin kirjasta sen toisesta luvusta ja kestä 6, niin kolmannen luvun alkupuolella. Mutta sinä, ihmislapsi, älä pelkää heitä, älä pelkää heidän sanojansa, vaikka edessäsi on ohdakkeita ja orjantappuroita ja sinä asut skorpionien seassa. Älä pelkää heidän sanojansa, äläkä arkailla heidän kasvojansa, sillä he ovat uppiniskainen suku. Siis Herra puhuu omasta kansastaan. Vaan puhu heille minun sanani, kuulkoot tai olkoot kuulematta, sillä uppiniskaisia he ovat. Mutta sinä, ihmislapsi, kuule, mitä minä sinulle sanon. Älä ole uppiniskainen niin kuin uppiniskainen suku on. Avaa suusi ja syö, mitä minä sinulle annan. Niin minä näin ja katso, käsi ojennettiin minua kohti ja katso, siinä oli kirjakäärö. Ja hän levitti sen minun eteeni ja katso, se oli kirjoitettu täyteen sisältä ja päältä. Ja siihen oli kirjoitettu itkuvirret ja huokaukset ja voihuudot. Ja ajattele tässä sen kansan historiaa. Mikä määrä, mikä järkyttävä määrä itkuvirsiä, huokauksia ja voihuutoja siinä on ollut. Ja sen keskeltä on noussut. Luemme edelleen kolmannen luvun alusta. Ja hän sanoi minulle: ihmislapsi, syö, minkä tässä saat, syö tämä kirjakäärö, mene ja puhu Israelin heimolle. Niin minä avasin suuni ja hän antoi tämän kirjakäärön minun syödäkseni. Ja hän sanoi minulle: ihmislapsi, ravitse vatsasi ja täytä sisälmyksesi tällä kirjakäärällä, jonka minä sinulle annan. Niin minä söin, ja se oli minun suussani makea kuin hunaja. Ja hän sanoi minulle: ihmislapsi, mene nyt Israelin heimon tykö ja puhu heille minun sanani. Sillä ei sinua lähetetä outokielisen ja kankeapuheisen kansan tykö, vaan Israelin heimon tykö. Ei monien kansojen tykö, outokielisten ja kankeapuheisten, joiden puhetta et ymmärrä. Jos niiden tykö lähettäisin sinut, he sinua kuulisivat. mutta Israelin heimo ei tahdo sinua kuulla, koska he eivät tahdo minua kuulla. Sillä koko Israelin heimolla on kova otsa ja paatunut sydän. Hesekiel lähetettiin puhumaan heille, jotka eivät häntä kuulisi. Herran sanat ovat uskossa syötynä todella hunajaa. Ne eivät tuo meille vain pelastuksen lupausta, vaan ne tuovat meille Kristuksen ja hänen suloisen läsnäolonsa elämään, kun niitä uskossa nautimme. Ne tuovat myös elämään puhdistusta. Mutta profeetallisessa sanassa on myös tuomio sanan hylkääjälle. Tai siinä ainakin kerrotaan, mitä tapahtuu, jos ihminen ylpeydessään kääntää selkänsä Jumalalle ja tahtoo elää omassa varassaan epäjumalin turvata. Se sanan ja Jumalan työn kehikko, joka suojaa ihmistä, alkaa murtua silloin. Siis juuri näin käy yhteiskunnalle, joka hylkää Jumalan. Tämä voi olla muuten yksi tausta ilmestyskirjan. Aika väkivaltaisillekin sanomalle, että mitä lopulta on, mitä ihminen toiselle ihmiselle tekee ja tulee tekemään. Kirjoitin kerran Kainuun Sanomiin kirjoituksen kirjoitusvuorolla, jonka otsikko oli Ateismi päästi pahan irti. En ole koskaan saanut niin napakkaa palautetta kuin siitä kirjoituksesta. Se kolahti johonkin. Tarkastelin lähihistoriassa yhteiskuntia, jossa oli tyysti hylätty Jumala. Stalinin ajan Neuvostoliitto, Hitlerin Saksa, Pol Potin Kambodža, Mao Tse-tungin kulttuurivallankumous ja Kiinassa aika, Pohjois-Korean tapahtumat ja mitä niitä onkaan. Ja jokaisessa näissä maissa syntyi tai syntyy edelleen miljoonia viattomia uhreja. Kun ei enää ollut mitään eikä ketään, joka olisi antanut ihmiselle arvon. Se siis ateismi mahdollisti tämän kauheuden. Sama tapahtuu tietenkin myös uskonnon tai Jumalan nimessä, vähän vain eri tavalla. Ja on tapahtunut myös kristinuskohistoriassa. Ja silloin puhutaan toisen käskyn, eli minä olen Herra sinun Jumalasi, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Tässä käsky on niin vakava, että siinä on myös sen seurauksen ilmoitus. Mutta tämän käskyn rikkomisella, jos Jumalan nimessä alistetaan, tapetaan, kidutetaan, niin sillähän ovat siis aivan dramaattiset seuraukset, sillä se antaa samalla Jumalan vastustajille eväät syyttää kirkkoa tai kristinuskoa ja meidän Herramme vääryyksistä ja julistaa sellaista sanomaa maailmalle ja sen ihmisille, että ihmisen tulee vapautua Jumalasta ja uskonnoista. Tähän kirkon lankemukset ja synnit ovat monesti syynä. Mutta me tiedämme, että Herran sana on hyvä. Ja että on hyvin pelottavaa, mihin johtaa elämä, jossa tästä sanasta luovutaan. Se ei johda arvot tyhjöön, vaan toisenlaiseen elämään. Oma lukunsa on tietenkin muiden uskontojen ja uskontokuntien aiheuttama sorto ja ihmisten alistaminen. Voi minkälaisessa maailmassa elämmekään. Voi olla niin, että Johannekselle ojennetussa kirjakäärössä oli juuri niitä ilmestyskirjan tapahtumia, joita tulemme tutkimaan yhä edelleen. On tulossa ensin toinen voihuuto ja sitten vielä kolmas voihuuto, joka onkin Herran päivä. Mutta tässä kirjakäärössä on myös sitaatti sen Jumalan salaisuuden täytäntöön paneminen sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut. Ehkä on laajemminkin niin, että moni asia on suussa makea, mutta vatsassa karvastelee. Ajattelen näin, valo loistaa pimeässä. Jos läheltä kuolee ihminen, maailmassa on ero, on usein ahdistus, kuolema ja pelko, jos ajatellaan elämän päättymistä. Ja Jumalan kanssa ihminen saa olla kuitenkin valkeuden hoitamana ja hoidossa. Pimeän laakson läpi on silloinkin kuljettava, vaikka ihmisellä tämä valo olisi elämässä. Siis se valo loistaa pimeässä. Tai syyttömästi vainottu. Eihän saa ehkä koskaan oikeutta tässä maailmassa. Voi olla, että hänet tapetaan uskonsa tähän. Mutta Jumalan lapsena hän tietää, että kerran seisomme kaikki suuren tuomarin edessä. Tuo tieto on makea silloin, mutta se tie sinne on karmas. Meneekö tässä nyt ihan yksityisajatteluun, Ali? Okei, mä jatkan. Ja ovat ilmestyskirjan näyt ihanasta maasta, jonne Jumala kansansa lupaa kuljettaa. Tämä on Hesekielin sanoma Israelin kansalle, miten monta huokausta sillä tiellä onkaan ollut ennen kuin, ja tulee olemaan ennen kuin kansan sydän murtuu uskossa Jumalan eteen. Ja Herra tuo heille pelastuksen. Ilmestyskirjaa lukiessa, kuin odottaa monta kertaa, jos tätä lukee kuin näytöksenä, sen näytöksen jo päättyä, missä tässä maailmassa kuljetaan. Mutta yhä uudestaan Herra antaa uusien aikojen tulla, että ihmiset kääntyisivät ja etsisivät häntä, joka voi tuoda meille sekä turvan että terveyden. Nyt puhun tavallaan niin kuin ajallisesta terveydestä. Ja vaikka koko kansa olisi uppiniskainen, niin kuin profeetan sanan mukaan Herra sanoo tietyssä historiallisessa tilanteessa kansastaan Israelista. Hän lähettää heidän keskelleen yhä uusia profeetteja julistamaan kansalleen kääntymystä puolensa ja tulevaisuutta. Vitsauksien ja vastoinkäymisten tarkoitus on kääntää ihmisten sydämet Jumalan puoleen. Tämä on yksi lähestymistapa niihin. Vaikka enkeli jo nyt julistaa Jumalan salaisuuden toteutumista, on sen aika vielä siis tulossa. Se on lupaus. Ja tulemme tätä kautta ilmestyskirja 11 lukuun. Siinä puhutaan Jumalan väkevästä kutsusta. Siitä, miten ilmeisen vähän sitä kuullaan. Ja miten Herra ehkä vähän ravistelee maata. Ja saamme kuulla sanoja pedosta, joka nousee syvyydestä ja käy sotaan Jumalan lähettämiä todistajia vastaan. Heidän kuolemastaan, mutta myös heidän henkiin herättämisestään. Juurikin näistä tapahtumista, ne ovat toisen voihuudon tapahtumia. Oli varmastikin kirjoitettu siihen kirjaseen, jonka Johannes söi, joka oli hänen suussaan siis makea kuin hunaja, mutta vatsassa karvasteleva. Kerran kuitenkin toteutuu Jesajan kirjan sana, ehkä karvaankin matkan jälkeen. Kuulkaamme, niin Herran vapahdetut palaajavat ja tulevat Sionin riemuiten, päänsä päällä iankaikkisuuden ilo, iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Jesaja 35, sen 10. jae. Ja se, mikä tässä on tärkeää, on se, että matkalle Jumala lupaa rauhansa. On kaksi suurta totuutta Raamatussa. Siis jumalattomalla ihmisellä, jolla ei ole turvaa Jumalassa, olla tässä maailmassa paljon onnea, hyvää elämää, rikkauksia, ruumiin terveyttä, sielu- ja hengenvoimia, kulttuuria, elämän kauneutta, luontoelämyksiä, koti ja perhe, palkitseva työ, kaikkea hyvää, mitä tämä elämä voi antaa. Mutta yksi asia puuttuu, jos me uskomme Jumalan sanaa. Mä uskon, että kokemus vahvistaa tämän. Jumalattomalta puuttuu rauha. Mutta Jeesuksen omalle annetaan rauha. Ja tähän aikaan. Emme voi sitä täydellisenä sen hedelmää nauttia, mutta me saamme sen. Myös ahdistuksen keskellä. Se rauha on Jumalan läsnäolossa. Se on johdatuksessa. Se on tulevaisuudessa. Se on sinne lopulta milloinkaan. Minun ei tarvitse olla ihan yksin. Että lopulta kaikki, myös vaikeat asiat, ovat Jumalan kädessä. Tätä rauhaa ei jumalattomalla, eli ihmisillä ei ole turvaa Jumalassa. Ei voi olla. Se puuttuu. Ja on ihmisiä, joilla Jumala on tämän kyvyn nähdä. Se näkyy silmistä, olemuksesta, käyttäytymistä. Kumpa Jumala voisi antaa tänäänkin rauha meidän sydämiin. Jeesus sanoo, rauhan minä annan teille, minun rauhani sen minä jätän teille. Älköön teidän sydämeni olko murheellinen, älköönkä olko levoton. Näin me Herra tuomme sinun eteesi myös kaiken ahdistuksemme, kaiken pelkomme, kaiken tulevaisuuden huolemme, myös hämmentävät kysymyksemme, se mitä emme pyhästä sanastasi ymmärrä, se miksi niin monien vaikeiden asioiden täytyy tapahtua, tämän maailman tulevaisuuden, koko elämämme, myös rakkaamme. Ja yksinkertaisesti rukoilemme, kulje Jeesus kanssamme, johda elämämme ja anna tiellemme rauha. Niin kuin lupaat antaa jokaiselle köyhälle lapsellesi. Sillä sinun me turvaamme, Herra. Ja katsoisimme taivaan kaarta ympärillämme, me ymmärrämme jotakin sinun voimastasi, valtavuudestasi ja suuruudestasi. Suo se ymmärrys sydämeen. Minkälaisissa käsissä Herran kansa saa oikein vaeltaakaan.